Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, katechezė, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Režerėlio parapijų klebonas. Prieš savaitę pradėjau tokį tarsi katechezių ciklą ir besiruošiantiem santokos sakramentui, tai sužadėtiniams. Taip pat tie, kurie galbūt pradėjo ar dar tik pradės santokinį gyvenimą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Nes ruošiantis katalikiškai santokai yra ne tik šventė, ne tik pušnumas, bet yra gyvenimas. Ir jis yra įpareigojantis, atsakingas gyvenimas, taip pat liudėjimas pasauliai apie katalikiškas dorybės ir vertybės. Šios dienos katechezės tema padiktavo po praeito trečiadienio vienos mamos susirūpinusio savo vaikų gyvenimu ir klaususi katechezę, būtent kurią aš vedžiau, jinai parašė elektroninį laišką ir prašė pakalbėti apie gyvenimą iki santokos. Ir temą pavadinau širdies tyrumas iki santokos. Žinoma, tai yra aktualus klausimas. Žmonės pasiskirstę į kelias grupės arba stovyklas ir taip pat visokių nuomonių, visokių minčių, pamąstymų, prieštaravimų ar minčių. Labiau remsios, aišku, šventojo rašto mokymu, bažnyčios įžvalgomis ir taip pat svarbiausias bus vienas iš šaltinių, tai Piterio Krifto knyga Grįžti prie dorybių. Tai apie septynias ydas kalba šioje knygoje Piteris Kriftas, katalikas, mokslų daktaras, teologijos. Ir ta viena iš septynių ydų, kaip žinome, arba didžiųjų nuodėmė yra gašlumas. Tačiau ne taip pateikti tą tamsiją pusę, ir pats Kriftas nori, ir aš iš bažnyčios pozicijos, bet iš tiesų pasižiūrėti, ką duoda arba tokia priešpriešą, nes visos septynios ydos, didžiosios nuodėmės turi palaiminimus, turi dorybės. Ir iš tikro, ką duoda iki santokos gyvenimas, neturint to fizinio artumo, taip pat lytinių intimių santykių. Ir ko bažnyčia moko, nes iš tiesų bažnyčia saugoja asmenį ir kalbėtume biblinę kalbą, tai iš tiesų saugoja jo sukurtą atvaizdą, širdies tyrumą. Taigi šiek tiek pažvelkime, keli pamąstymai, iš karto nepulkime skambinčią, kaip ta, šia, kodėl draudžia, kaip draudžia, bet įsiklausykime bent pradžioje į keletą minčių ir tokių užvedimų, ką mums sako bažnyčios mokymas, nes labiau bus einama per krikščionišką bažnyčios mokymą. Piteris Kriftas apie gašlumą įžangoje rašo: visiems aišku, kad mūsų visuomenė apsista sekso, svaigsta nuo jo. Jei ryt išnyktų gašlumas, panirtume į juodžiausią ekonomijos depresiją. Išimkime patrauklius kūnus iš reklamų, reklamas iš ekonomikos, ekonomika iš mūsų civilizacijos. Ir kas liks? Taigi iš tiesų labai daug matome kūniškumo, labai daug seksualizuota aplinka. Jau pradinukai mokinami, viena pradinių klasių mokytoja tikinti, pavaduojanti kitą savo kolegę, guodėsi, sako, ketvirtoj klasėj buvo tema apie lytiškumą, apie lytinius organus. Ir sako, tai buvo sunku kalbėti tiem ketvirtokam, nes jie sako, dar galvoja apie vaikystę, apie žaislus, apie gražius santykius su savo klasiokais ir tos pačios lyties atstovais, ar ne. Ir vienas berniukas jau kai praėjo tą temą tą savaitę apie tą lytiškumą, sako, nu pagaliau praėjo ta nesąmoninga pamoka, sako, aš ten nieko nesupratau ir man, sako, nelabai buvo įdomu. Tai vaikai iš tikrųjų yra atgarsis ir jie nemeluoja iš tiesų. Taigi Ir bažnyčios mokymas sako, kad reikėtų ugdyti, ne dirbtinai spaudžiant, taip po presu vos ne visus vaikus, paauglius ar jaunimą, kad va prasidės čia tau lytinė branda, kažkas tai, bet iš tiesų, kada vaikas rekomenduojama ir psichologai rekomenduoja, ypač atsižvelgiant į asmenybės brandą, kad reikėtų nedirbtinai pradėti auklėti savotiškai skaistybei, tyrumui. Ir būtent skiriasi bažnyčios net savokos, tai bažnyčia yra už lytinį ugdymą. Tai reiškia, kad bažnyčia kviečia pažinti savo lytiškumą, vyrišką arba moterišką, taip pat su savo galiomis, lytinėmis, kaip man elgtis. Ir skirkim kitą savoką, lytinį švietimas, kuris neugdo lytinių galių ir savo kūniškumo galių, bet tarsi tik tai prevenciją vykdo tokią, kaip nesusirgt, kaip netapt nešiai ir panašiai. Tai vat čia yra tolimas tas ruošimas mūsų jaunimo, būsimų sutuoktinių gyvenimui santokoje ir kokia turi būti draugystė dviejų žmonių, vaikino ir merginos iki santokos. Toliau Piteris Kryftas nori atkreipdėmėsi, kad nesantokinių santykių ir svetimavimo nuodėmių troškimas, tai valingas troškimas, ne tik jausmai, tai kam aktyviai pritariama, ne tik pasyviai patiriama. Jėzus aiškiai pasakė, kad troškimas svetimauti yra svetimavimas. Štai mato Evangelijoje rašoma, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Nes šventajame rašte širdis yra žmogaus centras. Tai yra tu įneši į savo gyvenimo, mąstymo, minčių, sapnų, psichologijos visą tą pasaulį jau netvarka. Šventasis Tomas Akvinietis atmetė argumentą, kad paprastas svetimavimas nėra priešingybė gera širdiškumui, nes niekas tuo nesužeidžiamas. Ir pabrėžė, jog svetimavimas yra artimo meilės priešybė, nes juo nepritariama gimsenčio vaiko gėriui. Matot, tie artimi santykiai iki santokos nepagalvoja, kad juk jauni žmonės gali būti be atsakomybės, nepasiruošę būtent tėvystei ir motinystei. Ir kuomet tenka asmeniškai susidurti, manau, ir tikrai daliai kunigų mūsų parapijose, kai ateina prašyti santokos ir sako, žinot, va, sužadėtinį jau nešia, laukėsi, tai šiai bažnyčios komentaras moralinis, tai kad jeigu labai jau tas neštumas pažengęs, netgi atsakyti santoką ir rekomenduojama vienus metus gimus kūdikiui pagyventi, ar du žmonės tikrai pasiruošę tėvystė ir motinystėj. Kita vertus, atsiradus naujai gyvybei, tarsi, va taip, sažiningai, morališkai pasižiūrint, dalis tikrai to nori, nu, tai tas skaistus tyras toks troškimas ir jie patys galbūt jų tėvų šeimoje gimė santokoje, sako, norim, kad kūdikis gimtų įteisintose santykiuose, santokoje, šeimoje, bet va būtent iki to nuėjo ir atsirado gyvybė, tarsi kūdikis būtų priežastis ir tokia nelabai teigiama, tai va sažiningai pamašius, ar iš tiesų tie artimi santykiai paskui atsiradus gyvybei neduoda priežasties, tarsi, na toks jau kaip ir negerumas, kad atsirado iki santokos palaiminimo gyvybė. Šventasis Tomas Akvinietis sako, nusidėjėlis nėra pasmerkiamas amžiams, jei nusideda iš silpnumo, o ne iš užkietėjimo. Biblijoje ir kalbama yra apie užkietėjusią širdį, tai yra užsispyrusi savo principą, ne be jokio įsigilinimo, be jokio pamastymo, to labiau katalikas ar katalikai sužadėtiniai turi suvokti, kad svarbiausia, jeigu ateina prašyti santuokos sakramento, jiem turi rūpėti Kristus, jo mokymas ir taip pat Kristaus įsteigtos bažnyčios aiškinimas apie santoką ir iki santokinius skaičius, ryšius ir negyvenimą kartu. Tai bažnyčia dar vadina tos žmonės, kurie gyvena nepalaimintose santykiuose, yra santokoje, būtent bandomoji santoka. Na, mes pabandysime. Na, žinote, pavyzdžiui, yra, kai perkam iš salono naujus automobilius, yra bandomasis važiavimas. Tu gali pavažinėti, vairą sukioti, pažiūrėti, koks variklis, kokia mechanika yra, išbandyti. Ir jeigu tau netiks, tu sakai, netinka, atiduodi raktelius ir eini savo namo. Tai ir mes norėtume būti bandomaisiais objektais, kaip automobilis, kaip būtinė prekė ar panašiai. Ir jau žinote, va pavyzdžiui, pažiūrėkime vitrinose, jeigu prekė yra jau bandomoji, jos kaina, vertė yra mažesnė. Sako, čia iš ekspozicijos arba vitrinos, tai mes darome nuolaidą, nes jau jinai yra panaudota ta prekė. Tai matom, čia aišku, žiūrinti žmogų, tai morališkai, dvasiškai, emociškai žmogus yra panaudotas. Ar mes norėtume, jeigu perkam naują būtinį daiktą, jau gerokai kažkieno prieš tai panaudoto, jeigu mes norime visiškai turėti veikianti pilnai būtinį daiktą. Ir galime apibrėžti, toliau sako Piteris Kryftas, siaurai ir manyti, jo gašlumas pasireiškia tada, kai su priešingos lyties žmogumi elgiamasi kaip su objektu ar daiktu, o ne kaip su subjektu ar asmeniu. Tai būtent asmuo, žmogus, kuris turi jausmus, emocijas, savo patirtį, savo jautrumą, savo širdies, sielos gelmę, jis yra paliečiamas, nes mūsų kūno kalba išreiškia vidinę nuostatą, va tą mūsų asmens centrą širdį. Ir dalis žmonių, kiek kalba atsiveria arba paklausė apie tai, kokia buvo jūsų pirma meilė, pirmi santykiai, sako kartais, oi neklauskit, labai skaudi patirtis. O kaip jinai buvo? Ir didelė dalis žmonių pasakoja savo patirtį, kad buvo daug fizinio kontakto, nebūtinai intimumo, bučinių, apkabinimų, glamonių, todėl, kad atidaviau save ir viliesi, net kartais ne vienus metus draugauja ir paskui galvoja, kad sukuri šeimą, nesukuri ir tas žmogus išeina arba įsiskiria, kad viens kitam ne. Ir lieka tuštuma bei skausmas. Ir toks vienišumas ir liūdnumas, nes jis, antras asmuo, per mūsų kūniškumą, kurio būna daugiau ar mažiau, įsinešė mūsų dalį. Tai va todėl žmonėms skauda ir tos pirmos meilės, ypač jį draugaujama ilgėliau, mėnesius ar metus, įsineša būtent kitas žmogus. Tačiau kita galimybė, sako autorius, perlenkti lazdą, gašlumu vadinti bet kokį lytinį potraukį, bet gašlumas yra nuodėmė, o lytinis potraukis ne. Toks dievo sumanimas išvelgiamas jau pirmajame paliepime mūsų padirmiai. Būkite vaisingi ir dauginkitės. Čia vat būtent reikia atskirti ir jeigu yra pokalbis su jaunu žmogumi, gašlumas tai yra geisti, toliau bus atveriama truputį konkrečiau, o žmogaus lytinis potraukis vyro ar moters yra natūralus, bet su juo reikia mokėti elgtis. Ir dar viena plačiai žinoma gašlumo sritis – spontaniškas grožėjimasis nepažįstamos moters patrauklumu. Čia apie vyro pusę kalbama, nevalingai pasukta galva jos grožiui stebėti ir mėgavimasis juo nėra gašlumas. o geisti tos moters ir planuoti svetimavimą taip, kaip ir sąmoningai leistis į svajas apie ją, netgi pakartoti pirmo žvilgsnio malonumą, vien dėl paties malonumo yra prasižengimas, nors ir labai nedidelis, palyginti su pirmaisiais dviem. Visi trys atvejai yra svetimavimo širdyje, bet nepastebėti jos vadinasi būti nejautriam. Deja, riba tarp grožėjimus ir gašlumo, tarp pirmo ir antro žvilgsnio dažnai plonytė ir nesunkiai peržengiama. Mes turime skambuti gyvą žmogų.
Mums paskambino Kazė iš Šilutės.
Klausau.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Auginau tris sūnus, man apie 80 metų yra, nukų daug.
Malonu. Taip.
Ir dabar, kaip prieš porą savaičių su vyru kartu klausėmės ir daugiau moterim klausiausi, kaip jums patiko šitą. Į Marijos radiją buvo pakviesta viena šeima.
Taip.
Reiškiai, atsivyti paauglį, 14 metų. Ir aiškina tėvas, kaip jis aiškina apie lytinį santykį, supažinti, kad nežinoti iš kitur. Nes už pirmiau už tėvų turi žinoti. Atleiskit, 14 metų tarybiniais laikais mano vaikai pradėjo eiti visi nuo lopšelio, darželio. Ir dabar vidutinis sūnus buvo 6 metukų. Kaune brolis gyvena, 6 metais gimė. Pusbroliukas ir klausė, dinuką tavo į Tomukas tikras vaikas, sako, nu taip, ne, sako, tikra mamai, sako, taip, sako, ne, tai tikras gandras ir kur, tai yra mama, kuri gandrui paduoda. Nu ir mano mama dar juokės pasakoja, paskui parvažiavė iš Šilutė ir jis klausė manęs, tas sūnus 6 metų. Sako, mamyti, pasakyk, kas vaikus padaro. Tik jau nesakyk, ką gandras atneša, taip jau mane kam baisūdi. Aš jam sakau, tai tu paklaus tėvelį, kas vaikus padaro. Tai jis pasakė, ne, kirdams, kad ne. Ir aš niek, tik kaip vaikus leido prie pirmos komunijos patet, tada nieks nemokina. Į tokių klausimų jie duodavo, kad aš jau tėvelis mūsų numažo. Apsiskaitys buvo į Sibirį užaugomai iš Evangelijos.
Taip, dabar kokie, atsiprašau, ponia Kazė. A ką jūs norėjot pasakyti, nes laida eina?
Noriu pasakyti, kad mes nieko neaiškinom, kad jie viską žinojo į darželį, į kiemį, vaikų, daugiabučiai, viską jie sužinojo į svetimų tikizmą. Mokinau, pasakiau vaikai, kaip pavangėliai pasakyta, kad jeigu akis trukdo sielą išganyti, sakau, jeigu mato kergas šunis ar gyvuliai, jis nusisukė, nežiūrėkit. Čia yra, sakau, nuodėmė jau mintimis. Tai yra papiktinimas toks, akį lūpų, nereikia akies lūpų, reikia nusigrėžti papiktinimą. Ir aš kalbėjau, amžinatelis Saškevičius Antanas buvo jėzuitas, tai sakė, kalbėjimas su jo pažįstam artimai buvau Klaipėdoj. Sakė, o šitus visus internetus, televizor žiūri ir seniai, ir mažiai, ir jauniai, o kokie sunti nuodėme. Taigi sukėl žmogų vaizdą, gašlumą. Aš nepirkau televizoriaus vaikams, bet tokių nebuvo tarybiniais vaikais, iškirdau iš ūsienį parvežti tie filmai. O dabar jie, tokie dalykai, kai su broliu žinasiu, jau jiem nebeįdomu žiūrėti, jau patys veikia. O
gerai, ačiū už patirtį, ačiū labai. Ačiū labai, Kazė, taip. Čia taip apie ugdymą, taip anksčiau buvo vienaip. Nes aplinka, laikmetis, informacija kitaip ir jos kiekis buvo ta patirtis įdomi, bet šiek tiek laikas spaudžia. Iš tiesų šiais laikais reikia turėti žinių ir pasakyti arba iš tikro, kaip taip pat profesorius Vaitoška sako, paklausti, ar 6 metų ateina žmogus kalba apie tą lytinę seksualinę sritį. Ar termino klausia, ar 12 metų, ar vyresnis paauglys, tai paklausti šaltinį iš kur, nes vaikas neturi patirties ir informacijos iš savęs, bet iš kažkur išgirdo, pamatė, sužinojo, arba kažkas pateikė, tai tėvai turi domėtis. Bet tas ugdymas, auklėjimas turi būti būtent iš tėvų, tai čia klausytas teisinga ir reikalinga pastaba. Toliau, sako Piteris Kryftas, Šventojo rašto požiūris pagal šeštą įsakymą svarbu, su kuo turima ar trokštama turėti lytinių santykių. Ir va būtent čia yra svarbu, tai yra, ar yra įteisinti morališkai, dvasiškai ir žmogiškai, tai yra vieša santokos apeiga. Tai tik tokią teisę turi sutuoktiniai. Svarbiausia, kad reikia žinoti apie gašlumą, kaip jo išvengti, kadangi jis dažniausiai pasitaikanti, patraukliausia ir labiausiai išplitusi nuodėmė. Ir autorius duoda keletą patarimų. Tai pirma, prisiminkime Dievo malonės veikimo principą, kuri iš tiesų sietina su puikybe. Dievas dažnai nesuteikia mums malonės įsivaduoti iš menkesnės nuodėmės, kad negrėstų didesnė. Kad nepasikeltume į puikybę, jis kartais leidžia mums pasiduoti net gašlumui, sako autorius, nes gašlumas yra akivaizdus, atpažįstamas ir laikinas, ko nepasakysi apie puikybę. Todėl, kad įveiktume gašlumą, turime mažiau krimstis dėl jo, o daugiau dėl puikybės. Kai esame iš tiesų nulankus, Dievas suteikia mums malonį įveikti gašlumą. Tai svarbiausia ir viena iš puoselėtinų dorybių yra nuolankumas, nes krikščioniškoj teologinioj, moraliniai teologijoje sakoma, puikybė yra visų nuodėmių ydų šaknis. Mes turim nulipti nuo savo to podiumo. Antras patarimas, tai pasitelkiamas šventasis Tomas Akvinietis, kad žmogus negali gyventi be džiaugsmo, todėl, kai jis atskiriamas nuo tikrų dvasinių džiaugsmų, būtina, kad taptų priklausomas nuo kūniškų malonumų. Ir toliau autorius sako, Dievas nepakeičia sekso, kaip manė Freudas, seksas dažnai pakeičia Dievą. Stipriausia sielos aistra skirta Dievui. Kai pasirodo tikrasis Dievas, netikrieji pranyksta. Kad įveiktume gašlumą, pamirškime jį ir mylėkite Dievą. Nes viskas turi remtis dvasiniu pamatu. Kūnas yra mūsų sielos išraiška, mūsų minčių, emocijų, aistrų išraiška. Tačiau, kaip buvo sakoma, bažnyčia mokina ugdyti, kaip elgtis, į kur kreipti. Trečias patarimas – tai susitvarkyti su savo mintimis ir pasitelkiamas šventas Paulius. Paimame į nelaisvę kiekvieną mintį, kad ji paklustų Kristui. Ir mes valdome savo mintis, jausmus, aistras, mes turime protą, valią, sąžinę. Reikia ne tik prisiminti ir žinot, bet naudotis visu tuo. Reikia gerai, gerąją prasme, sako autorius, įsiplauti smegenis. Smegenų plovimas nėra propaganda, nes jis smegenų teršimas. Mūsų mintis kaip laukiniai gyvūnai, tik Kristus pajėgus jie sutramdyti. Viskas, kas priklauso nuo mūsų, ką reikia mums padaryti, nedelsiant jas atiduoti. Ir netgi patariama, o būtent prieš tai klausytoja paminėjo, tai pirmieji bažnyčios tėvai palikę užrašus, pamąstymus, iš penkių juslių sako, saugot svarbiausiai dvi – regą ir klausą. Nes viskas, kas eina į vidų, į tą mūsų asmens centrą, į širdį, būtent per šitas dvi jusles. Tai ką mes girdime ir ką mes matome. Todėl net šventajame rašte rašoma, ten kalbama apie tai, kad mūsų liežuvis burna būtų pažabota, pastatyk angelą sargą, kad jis saugotų išeinančius mano žodžius iš mano lūpų, kad neprakeiksmas, čia atveju sakytume, ne kažkoks gašlumas, ne kažkoks netinkamas žodis, bet iš tikrųjų išeitų palaima, ramybė, net ir susilaikymas, susitvardymas. Ketvirtas dalykas, turime suvokti, kad gašlumas priklausomybė ir atitinkamai su juo elgtis. Tas pats apaštalas Paulius atrado nesuvokiamą perskirą tarp supratimo, kas yra gėris ir jo darimo, jis rašo. Aš net neišmanau, ką daras. Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. Taigi to nežinojimas veda arba į perdėtą pasitikėjimą savimi, jei manote, kad galime susitvarkyti vieni, arba į neviltį, jei žinome, kad nepavyks, arba į abu šiuos jausmus. Tai va būtent mes dalį dalykų norime sutvarkyti patys, o matot, ta lytinė energija, šitie dalykai visi emociniai, psichologiniai nėra lengvai sutvarkomi. Atsiminkime, katalikai turime dvasinės pratybas, maldą. Ir tas pats apaštalas Paulius, nesako, Dievas man davė dyglį, bet aš, kad nepakilčiau į puikybę, bet aš visada būnu Kristuje ir manie turi būti Kristus. Dievo sprendimai iš tiesų yra švelnesni nei mūsiškiai, o gal ir visada. Nes mes kartais su pirma savo taikom tokius, na, šiurkščius apribojimus ir tas šiurkštumas, tas grubumas paskui persideda į mūsų santykius, mylimų, artimų žmonių, nes norime viską tarsi patys paimti geležinę ranką ir taip sakom, na, prasideda netoks autoritarinis savęs tramdymas, tokia, žinot, komendanto valanda įsivedama ir paskui iš tikrųjų mes dar labiau nukenčiame. Bet reikėtų, toks yra tarsi veiksmų planas, kažkas iš krikščionių teologų apkalbėdamas apie nuodėmę, apie geismą, apie tą pagundą, sako, reikia trijų žingsnių. Atpažinti savyje silpnumą nuodėmę, įvardinti ir trečias žingsnis - veikti čia ir dabar. Tai mes kartais neprieiname kito trečio žingsnio. Ir penktas dalykas, ką sako Piteris Kryftas, būtent, kad yra toks praktinis patarimas. Jis paimtas iš akatisto giedamo stačiatikių bažnyčiose. Šiame himne šimtais gražiausių kreipinių šlovinama Mergelė Marija ir vienas jų sveika švelnume įveikiantis visus troškimus. Taigi švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdys puikiausiai tinka šiam gašlumo smaugiamam amžiui. Ir ypač dabar, vat advento laikotarpį esame, kur šalia Kristaus gimimo antrojo ateimo apmąstymo iš tiesų antras svarbus asmuo mums, katalikams, yra Dievo motina. Jos tyrumas. Būtent ir litanijoje meldžiam ir minėtama, kad jis te apie tą švelnumą, kad mes turime švelniai prieiti prie savęs tramdymo. Ir gašlumas yra tarsi purvas, kurio priešybė širdies tyrumas. O už širdies tyrumą yra dvasinis atpildas, kuris yra pats didžiausias. Regėti Dievą, tai džiaugsmas visų stipriausio troškimo, suvokiamo ar nesuvokiamo išsipildymas. Taip vienas kita pažįsta vyras ir žmona. Adomas pažino savo žmoną Ievą ir iš to atsirado kūdikis. Ir toliau, koks didžiausias mūsų tikslas ir kaip tą tikslą pasiekti. Regėti Dievą mūsų tikslas, mūsų namai. Bet kaip juos pasiekti, kuriuo keliu eiti. Toliau primenama Evangelijos tiesa, kad tas kelias, Kristus sako, aš esu kelias. Tai būtent čia yra širdies tyrumo kelionė. Ir tokios keletą įžvalgų. Pirma, širdies tyrumą suteikia tik Jėzus, nes nupuolus į žmogaus prigimčiai jis nėra prieinamas. Širdies tyrumas – dieviškas atributas ir įgyjamas tik dievišką galę per dievišką malonę Kristo. Antra, Jėzus ne tik suteikia širdies tyrumą, bet jis yra mūsų širdies tyrumas, būtent jo asmuo. Ir jeigu bus remiamasi tuo asmeniu, žvelgiamai Kristo, aišku, čia reikia būti krikščioniui katalikui pažengus, susipažinti, tai būtent eidami prašyti katalikiškos santokos sužadėtiniai turi atnaujinti savo krikščioniškus pamatus, katalikų tikėjimo tiesas ir pagrindus. Tyras reiškia autentiškas, paprastas, esantis savimi, tikras. Hebraiškas žodis emet nusako tiesa. Tyras grynas vanduo, kurio formulė H2O, yra be chloro. Grynas auksas yra be priemaišų. tyra valia myli Dievą visą širdimi, visą sielą ir visomis jėgomis. Ir visi dvasiniai ir fiziniai blogumai, nuodėmės ir dėl jų kylančios kančios atsiranda dėl nepakankamų širdies tyrumo. Jei nebūtume širdžių padalyje ir jų užteršę, mylėtume Dievą absoliučią meilę ir todėl negalėtų kilti joks blogis. Šventasis Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori. Todėl Dievas taip pabrėžia doros svarbą, ne dėl to, kad norėtų valdyti mūsų elgesį, bet dėl to, kad taptume žmonėmis, galinčiais įregėti ir patirti begalinį džiaugsmą. Ir bažnyčios mintis yra apsaugoti asmenį, kaip minėjau, kad asmuo nebūtų sužeistas. Ir taip pat kitas praktinis patarimas pabaigai, juk ir santuokoje bus kūniškas ir minties širdies tyrumas. Juk galbūt kažkas išvyks į darbo kelionę, kažkas susirgs, turės galbūt užkrečiamą ligą, o mylintis žmogus nenorės kitam pasidalinti kabutėse lyga, infekcija, taip pat kūdikio besilaukiant. Ir popiežius Pranciškus užsimenama, aišku, apie tą dievišką gailestingumą, kad galime gyventi tyrume ir geriau pažinti save, nes viena iš mūsų visuomeniai ir tautoje skirybų priežasčių, sako, charakteriai netitiko. Tai pirmaujanti skirybų priežastis. Būtent kūniškumas, emocinis prisirišimas iki santokos neleidžia pažinti kito žmogaus. Fiziškai, kaip jis atrodo kaip žmogus ir per fiziškumą, kaip jis elgiasi, jo vertybių, jo emocijų ir jo dvasinio pasaulio. Tuomet būtent ir būna charakteriai netitiko, nes mes žiūrime tik ir prisirišame prie kūniškumo, o paskui kažkaip nepatogu. Juk reikia vesti, tekėti, juk aš prisirišęs, juk bendra būtis, kaip čia atrodys, lyg ir gaila, lyg ir ką. Ir tuomet nėra svarbių kelių dalykų, kas reikalaujame santuokos sakramentui. Laisvos valios, sąmoningumo, noro priimti bažnyčios ir Kristaus evangelinį mokymą. Mėly malonus Marijos radio klausytojai, dėkuoju, kad klausėte. Šiandien katechezės tema buvo širdies tyrumas iki santokos. Melskime už tai, padėkime pažinti jauniems žmonėms, kad iki santokos tyri jausmai, nekūniškumas nusprendžia atitikimą. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjovas. Visiems sudie.